Գլուխ 44-րդ Եվ պատմությունն ավարտվեց սանամոր բամբասանքի պես։ Ուեբսթեր Երբ համընդհանուր զարմանքը որոշ չափով խաղաղվեց, Ուիլֆրեդ Այվենհոն գրոսմայստերին, որպես ներկա ամենամարտի գերագույն դատավորի հարցրեց. Արդյոք քաջաբար ու արդարացիորեն է կատարել իր պարտականությունները, ինչպես պահանջում է մրցության կանոնադրությունը.
«Քաջաբար և արդարացիորեն»,
պատասխանեց գրոսմայստերը.
«Աղջկան ազատ և անմեղ եմ հայտարարում. Մեռած ասպետի զենքերը, ասպազենն ու մարմինը ազատ է տնորինելու հաղթողը իր ցանկությամբ.
Ես հավասարապես չեմ ուզում օգտվել ոչ նրա ասպազենից և ոչ էլ ցանկանում եմ մարմինը անարգել», ասաց ասպետ Այվենհոն։ Նա մարտանչում էր հանուն քրիստոնեական հավատի, և հիմա էլ ընկավ ոչ թե մարդու ձեռքով, այլ աստծո կամքով, սակայն նրան թող հուղարկավորեն լուռ և համեստորեն, ինչպես վայել է արդար գործի համար մեռնողին։ «Ինչ վերաբերում է աղջկան», նրան ընդհատեց ձիերի դոփյունը, հեծյալներն այնքան շատ էին և այնպիսի արագությամբ էին սլանում, որ հողը դողում էր նրանց ոտքերի տակ. Ասպարես սլացավ սև ասպետը, իսկ նրա ետևից բազմականակ մի հեծյալ ջոկատ և մի քանի սպառազինված ասպետներ։
«Ես ուշացա», ասաց նա, նայելով շուրջը։ «Բուագիլբերը պետք է իմ ձեռքով մեռներ. Այվենհո, միթե ճիշտ վարվեցիր նման մի գործ նախաձեռնելով, երբ ինքդ հազիվ ես կանգնում ոտքիդ վրա»։
«Աստված ինքը պատժեց այս ամբարտավանին արքա», պատասխանեց Այվենհոն։ «Նրան վիճակված չէր մեռնելու այն մահով, որը պատիվ էի կարել մատուցել նրան»։
«Խաղաղություն նրա հոգում», ասաց Ռիչարդը, սևեռակի նայելով մեռնողի դեմքին։ «Եթե դա հնարավոր է»։ Նա քաջ ասպետ էր, և մեռավ պողպատես զրահի մեջ, ինչպես վայել է ասպետին, բայց հարկ չկա ժամանակ կորցնելու։ «Բոհուն, կատարիր քո պարտականությունը»։
Արքայի շքախմբից դուրս եկավ մի ասպետ, և ձեռքը Ալբերտ Մալվուազենի ուսին դնելով ասաց.
«Ես ձերբակալում եմ քեզ, որպես պետության դավաճանի»։
Մինչ այդ գրոսմայստերը լուր զարմանում էր միանգամից այդքան զորականների հանկարծակի հայտնվելով, հիմա խոսեց.
«Ով է համարձակվում ձերբակալել Սիոնի տաճարի ասպետին պրեցեպտորիայի սահմաններում և գրոսմայստերի ներկայությամբ, և այդ ում հրամանով է այդպիսի հանդուգան վիրավորանք հասցվում նրան»։ «Ես եմ ձերբակալում նրան», պատասխանեց ասպետը։ «Ես, Հենրի Բոհունս, Էսեքսի դուքսը, Անգլիայի զորքերի լորդ գլխավոր հրամանատարս, և հրամանով Ռիչարդ Պլանտագենտի, որ ներկա է այստեղ»,
ասաց արքան, բացելով իր սաղավարտի երեսակալը։
«Կոնրադ Մոնտֆիչետ, բախտդ բերել է, որ իմ հապատակը չես. Ինչ վերաբերում է քեզ, Մալվուազեն, դու և քո եղբայր Ֆիլիպը ենթակա եք մահապատժի մինչև շաբաթվա վերջը»։ «Ես դեմ եմ քո դատավճռին», ասաց գրոսմայստերը։ «Գոռոս տաճարական, դու իրավունք չունես»,
առարկեց թագավորը։
«Նայիր քո ամրոցի աշտարակներին և կտեսնես, որ այնտեղ փողփողում է Անգլիայի դրոշը ձեր միաբանության դրոշակի փոխարեն. Խելամիտ եղիր, Բոմանուար, և ապարտյուն մի ընդիմանա. քո ձեռքը հիմա առյուծի երախի մեջ է»։ «Ես բողոք կուղարկեմ հռոմ», ասաց գրոսմայստերը։ «Մեղադրում եմ քեզ մեր միաբանության անձեռնմխելիությունն ու ազատությունը խախտելու մեջ»։ «Ինչ ուզում ես արա», պատասխանեց արքան, «բայց հանուն քո սեփական անվտանգության Ավելի լավ կլինի այժմ իրավունքների խախտման մասին չխոսես. Արձակիր կապիտուլի անդամներին և հետևորդների հետ միասին գնա ուրիշ պրեցեպտորիա, եթե միայն այդպիսին կգտնվի, որ դավաճանական դավադրության բույն դարձած չլինի ընդդեմ Անգլիայի թագավորի. Ինչևէ, եթե ուզում ես, կարող ես մնալ. Օգտվիր մեր հյուրընկալությունից և տես թե մենք ինչպես ենք իրագործելու արդարադատությունը.
Ինչպես թե, հյուր լինեմ այնտեղ, որտեղ պետք է տիրակալ լինեմ,
գոչեց գրոսմայստերը.
Երբեք դա չի լինի. Քահանաներ, հնչեցրեք, ինչի ցնցվեցին ժողովուրդները սաղմոսը. Ասպետներ, զինակիրներ և սուրբ տաճարի սպասավորներ, հետևեցեք մեր միաբանության Բոսեան դրոշակին.
Գրոսմայստերը այնպիսի արժանապատվությամբ էր խոսում, որ չէր զեճում Անգլիայի թագավորին, և քաջությունն էր շնչեց իր քարացած ու մտահոգված համախոհներին. Նրանք խմբել էին նրա շուրջը, ինչպես ոչխարներն են խմբվում պահապան շան շուրջը, երբ գայլի ոռնոց են լսում. Սակայն նրանց կեցվածքի մեջ ոչխարի հոտին յուրահատուկ վախ չկար, ընդհակառակը, տաճարականների դեմքերը մռայլ էին և հանդուգն, իսկ հայացքները թշնամանք էին արտահայտում, որ չէին կարող լեզվով ասել. Նրանց շարքերը խտացան, և նիզակները մուգ շերտ կազմեցին, որոնց արանքից ասպետների ճերմակ պարեգոտները պատկերվում էին շքախմբի սև հագուստների ֆոնի վրա, սև ամպի արծաթագույն եզրերի նման. Ամբոխը, որ գոռում գոչյուն էր բարձրացրել ընդդեմ նրանց, սսկվեց ու լուր նայեց փորձառու զորականների ահեղ շարքին. Շատերը նույնիսկ ետ-ետ գնացին. Էսեքսի կոմսը տեսնելով, որ տաճարականները մարտական պատրաստականության վիճակում են, խթանեց ծին և սլացավ իր զորքի մոտ, ուղղելով նրանց շարքերը և մարտական կարգ հաստատելով այնտեղ ընդդեմ վտանգավոր թշնամու։ Միայն Ռիչարդն էր, որ անկեղծորեն վայելելով վտանգը, դամդաղ անցավ տաճարականների ճակատի մոտով, բարձրաձայն գրգռելով նրանց.
Ասպետներ, միթե ձեզնից ոչ մեկը չի համարձակվում նիզակ ջարդել Ռիչարդի հետ. Էյ, պարոն տաճարականներ, ձեր տիկնայք հավանաբար շատ թուխ են, որ ոչ մեկն արժանի չէ իր պատվին ջարդված նիզակի շեղբին. Սուրբ տաճարի ծառաները,
առարկեց գրոսմայստերը առաջ գալով,
չեն կռվում այդպիսի դատարկ ու անմիտ առիթներով. Իսկ քեզ հետ, Ռիչարդ Անգլիացի, ոչ մի տաճարական նիզակ չի ջարդի իմ ներկայությամբ. Թող պապն ու Եվրոպայի միապետները դատեն ինձ ու քեզ. Վայել է արդյոք քրիստոնյա արքայազնին պաշտպանել այն գործը, հանուն որի դու այսօր հանդես եկար. Եթե մեզ ձեռք չտան, մենք էլ կհեռանանք առանց որևէ մեկին ձեռք տալու. Քո պատվին ենք վստահում մեր միաբանության զենքը ու տնտեսական ունեցվածքը, որ թողնում ենք այստեղ. Քո խղճի վրա է մնում պատասխանատվությունը այն գայթակղության ու վիրավորանքի համար, որ այսօր հասցրիր քրիստոնեությանը.
Այսպես ասելով և պատասխանի չսպասելով, գրոսմայստերը մեկնումի նշան արեց. Փողերը արևելյան վայրենի քայլեր կնվագեցին, որ տաճարականների արշավանքի դուրս գալու սովորական ազդանշանն էր. Նրանք փոխեցին շարքը, շարվեցին սյունաձև և առաջ գնացին այնքան դամդաղ, որքան հնարավորություն էր տալիս նրանց ձիերի քայլքը, ասես ցանկանալով հասկացնել, որ հեռանում են միայն իրենց գրոսմայստերի հրամանով, և ոչ թե իրենց դեմ հանած գերազանց ուժերի հանդեպ ունեցած վախից։
«Երթվում եմ Աստվածամոր փայլով», ասաց Ռիչարդ թագավորը. «Ափսոս, որ այս տաճարականները այսպիսի անհուսալի մարդիկ են. մինչդեռ շենք ու շնորքով և քաջությամբ կարող են պարծենալ. Ամբոխը, որ վախկոտ շան նման հաչել է սկսում, երբ նրան գրգռող առարկան թիկունքով է շուր գալիս նրա կողմը, ինչ որ բան գոռաց տաճարականների ետևից, որոնք արդեն դուրս էին եկել ռեցեպտորիայի սահմաններից. Տաճարականների մեկ նմանը զուգակցվող իրարանցման մեջ Ռեբեկան ոչինչ չէր տեսնում և լսում. Նա կուչ էր եկել զառամած հոր գրկում, ապրած բազմաթիվ տպավորություններից գրեթե ընգիտակից վիճակում. Սակայն Իսահակի արտասանած մի բառը կրկին սթափեցրեց նրան.
«Գնանք», ասաց նա, «գնանք, թանկագին աղջիկս, իմ անգին գանց, գնանք այն բարի երիտասարդի ոտքերն ընկնենք»։
«Ոչ, ոչ», ասաց Ռեբեկան, «ոչ, միայն թե ոչ հիմա. Այս պահին ես չեմ համարձակվի խոսել նրա հետ. Ավաղ, ես ավելին կասեի, քան… Ոչ, հայր, ավելի լավ է շուտ հեռանանք այստեղից»։
«Բայց ինչպես կարելի է, աղջիկս», ասաց Իսահակը, «ինչպես կարելի է շնորհակալություն չհայտնել քաջարի մարդուն, որ վտանգի տակ դնելով սեփական կյանքը, նիզակն ու վահանը ձեռքին կռվեց քեզ գերությունից փրկելու համար»։ «Դա այնպիսի ծառայություն է, որի դիմաց պետք է երախտապարտ լինել»։
«Օ, այո, այո, երախտապարտ ու շնորհակալ լինել, շնորհակալ լինել չափից դուրս», ասաց Ռեբեկան, «բայց միայն թե ոչ այժմ. Հանուն քո սիրեցյալ Ռաքելի, կատարիր կամքս, ոչ այժմ»։
«Ախր չի կարելի այդպես», պնդեց Իսահակը, «նրանք կարող են մտածել, որ մենք անշնորհակալ շուն ենք»։
«Բայց միթե չես տեսնում, որ այստեղ է Ռիչարդ արքան ինքը, հետևաբար»։
«Ճիշտ է, ճիշտ է, խելոքս, իմ իմաստուն Ռեբեկա, գնանք այստեղից, շուտ գնանք. Հիմա նա փողի կարիք կունենա, որովհետև նոր է վերադարձել Պաղեստինից. Ասում են նաև, որ բանտից է փախել. իսկ եթե նրան առիթ հարկավոր լինի ինձ կողոպտելու համար, բավական է միայն հենց այն, որ ես գործ եմ ունեցել նրա եղբայր Ջոնի հետ. ավելի լավ կլինի նրա աչքին չերևամ»։
Եվ ինքն էլ իր հերթին Ռեբեկային շտապեցնելով, դուրս եկան ասպարեզից, պատրաստ պատգարակի մոտ, և բարեհաջող հասան Ռաբի Նաթան բեն Իսրայելի տուն,